гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сацыёлігі цвердзяць, што байкот выбару адбыўся толькі ў Менску. Александр Мелікевіч гатовы стаць адзіным дэмакратычным кандыдатам на прэзідэнты на выбарах 2015 году. Сотні гомельскіх студэнтаў прымусова накіравалі на ўборку морквы і капусты. Гэта і да іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Паводле вынікаў апытання, праведзенага незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, байкот мінулых парламенцкіх выбараў не адбыўся на большай частцы тэрыторыі Беларусі за выключэннем Менску. Разам з тым людзі не ведаюць прозвішчаў сваіх дэпутатаў і ніякіх спадзяванняў на палату прадстаўнікоў не ўскладаюць. Арганізатары байкоту перакананыя, што сацыёлігі не ўлічваюць папраўку на страх. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Паводле вынікаў нацыянальнага апытання, праведзенага незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, неўзабаве пасля выбараў прынялі ўдзел у галасаванні 66% выбарцаў, у тым ліку 17% датэрмінова. Свядома байкатавалі выбары каля 10% апытаных, чвэрць не галасавала з нейкіх іншых прычын. Толькі ў Менску яўка склала меней за палову, 44%, сцвярджаюць сацыёлігі. Іхнія лічбы разыходзяцца з афіцыйнымі звесткамі. Яўка, паводле ЦВК, склала 74%, у тым ліку датэрміновая 26%. Але вынікі апытання таксама не на карысць арганізатараў байкоту, які, паводле прафесара Аліга Манаева, у цяперашніх умовах нерэальны. Людзі ідуць на ўчасткі, нягледзячы на тое, што 57% апытаных не ведаюць прозвішчаў сваіх дэпутатаў і не звязваюць з імі нейкіх спадзеваў, кажа спадар Манаев.
Никакой другого механізму людзі не знаюць, як выражаць сваю волю, настроение, пожелание. Это такое сложное, знаете, социально-политическое чувство психологическое, между народом в целом. С одной стороны, они не верят, что этот парламент вообще, в принципе, что-то может делать, и что их голоса будут учтены. С другой стороны, они считают, что что-то они должны делать, как-то выражать свою волю. А с третьей стороны, другой какой-то возможности, ну, как-то здесь на площадь зовет и прочее. К этому они не готовы.
Апрача іншага, социологи зафиксовали рейтинг Александра Лукашенко на узровні 31%. Фактично, ягоны узровень подтримки в громадстве апошнім часам застыл на лічбе у 30%. Олег Манаев меркуе, что на гэта ўплывае цяперашняя мінімальная эканамічная стабілізацыя і насцярожанае стаўленне людзей да эканамічных працэсаў, боясь за будучыню.
Неуверенность, сомнение, осторожность такая. Вот она тут и есть. Но это говорит о том, что если власти как-то в ближайшие, там, не знаю, месяцы не найдут или резко не повысят социально-экономический уровень, материальное благосостояние людей или какие-то другие штуки не придумают, то это очень неустойчиво. Это чревато тем, что, как и в прошлом году, значит, может дальше не соскользнуть рейтинг.
Анатоль Лебедько, лидер объединенной громадянской партии, перакананы, что звестки НИСПД тут не адлюстровывают, так бы мовить, поправки на страх. И на сам речь рейтинг Лукашенко разы в два нижейший.
Они можно и не столько до социолога, все ж таки, когда людей пытают, как вы там персонально относитесь до Лукашенко, то многие чекают просто провокации. Сколько людей вымушено давать неширую некую информацию, мне складано сказать. Але думаю, что таких жестких прихильников фан-клуб Александра Лукашенко сегодня нет, там меньше, может, 15-17% это, видать, те, кто, ну, верит в его свято. И это чувалось, знову же, по выборшей кампании.
Анатолий Лебедько, один из организаторов кампании байкоту выбораў у палату, таксама не згодны з высновамі сацыёлагаў, што выбары адбыліся.
Я ўсё ж такі прытрымліваюся іншай пазіцыі і іншых лічбаў, лічбаў, якія выкладзены нашымі наглядальнікамі. І не бачу абсалютна ніякіх падстаў, каб не давяраць тым людзям, якія былі на выбарчых участках, якія фіксавалі рэальную яўку па галавах на пратягу 6 дзён. Не толькі па Менску. Гэта і Бярэсце, і Магілёў, і Гомель, і Борисов и Солигорск, и усюль зафиксовано, что реально явку ей не было.
Серед інших виников опитання варто звернуть увагу на рост с червня по вересень долі прихильников долучения Беларуси до Европейского Звязу с 40 до 44% и на заяву третины опитаних, что тягом опошних трех годов их крюдили представники уладов.
З Менску передавал Валер Каліноўскі. Вы слухаете Радио Свободы и зараз наше опытання. Як вы лічыце, якая частка насельніцтва Беларусі цяпер рэальна падтрымлівае палітыку Александра Лукашэнкі, адказваюць жыхары горадні.
Самое меньше это 60-70% белорусов незадоволены нынешним житем. Заробки не такие, как кажут по телебачению. Життё телебачення не одно, на самой справе життё зовсім інакше. Не здарма такий анекдот по Беларуси ходить же. Хочу жить у Беларуси, якой показывают по телебачені. И то есть средний заработок, в яким кажут $500, это профанация.
Таких людей, которые поддерживают Лукашенко, я, например, не знаю, не представляю даже, кто такие. Вот. Но бывают там пенсионеры какие-то, есть такие, но с такими даже не хочется разговаривать, не вступаешь даже в разговор какой-то. Но в основном все, кто знакомые, друзья, однозначно это все вот не понимают, как можно жить в такой стране и с таким президентом.
Подтримую, кто безграмотный человек, узкий взгляд на жизнь у них. Когда цены повысились в год это и прочее, много глаза открылись у людей, как это выглядит. Подтримует какой-то 25%, не больше. Кто заинтересован в этом, кого должность, как говорится, на Верховном когда-то Совет и Литове заварил, кого мягкий стул, кресло сидит, вот и то подтримует.
50/50. Ну, не знаю, так думаю. Нет, это мое личное. Я думаю, что 50/50. Просто раньше было больше приверженцев, а сейчас стало намного меньше.
После того, как доллар у нас обвалился, все равно об этом говорят, что жить стало хуже намного.
Менее популярен он стал, чем был. Если у меня уже папа пенсионер, против него пошел.
В большей степени его электорат – это достаточно пассивная часть пенсионеров. Ну и, наверное, агрессивно настроенная против каких-то перемен та часть населения, которая устраивает вот такая закрытая, бесперспективная, совершенно такая убогая жизнь стада. Простите за грубость. Все люди, которые думают о будущем, ну, мне кажется, они горюют от этой политики. Я думаю, 30% максимум – это довольная часть населения.
Гэта было наше апытанне ў горадні. Вы слухаеце «Свабоду» і зараз пра адну з сённяшніх перадачаў.
Блог Сергія Дубаўца «Мова дэмакратыі і мова дыктатуры. За і супраць». Ці ёсць мова абавязковым чыннікам нацыі? Ці маюць шансы беларускамоўныя перамагчы ў краіне, дзе большасць рускамоўная? Дзе праходзіць лінія палітычнага фронту? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку філозаф Валянціна Кудовіч, гісторык, рэдактар часопісу «Новая Еўропа» Алексей Братачкін і філёлях, палітычны дзеяч, першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі.
Праскі акцэнт у нашым эфіры пазней сёння. Лідар руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч заявіў пра гатоўнасць стаць адзіным дэмакратычным кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году. Таксама на справаздачнай выбарчай канферэнцыі руху было прапанавана вызначыць адзінага да канца кастрычніка 2013 году. Як ставяцца да гэтых прапановаў нашыя іншыя апазіцыйныя палітыкі? Перадае наш карэспандэнт Алес Дашчынскі.
Александр Мілінкевіч заявіў, што адпрацуе не горш, чым на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году, калі ён быў адзіным кандыдатам ад дэмсілаў. Калі ж выберуць іншага, то лідар руху «За свабоду» паабяцаў працаваць на яго. Паводле першага намесніка старшыні руху Юрася Губарэвіча, на карысць кандыдатуры Мілінкевіча тое, што гэты палітык мае рэальную палітычную вагу, палітычны і жыццёвы досвед.
Для нас не ёсць сама мэта вылучэння прадстаўніка руха адзіным кандыдатам, але мы разумеем, што працэс, вынікам якога стане згода всіх адказных палітычных суб'ектаў, будзе абраны адзін кандыдат, вельмі важны на сённяшнім этапе для дэмакратычных сіл Беларусі. На наш погляд, мусіць быць кандыдатура адна, якую падтрымае шырокая дэмакратычная апазіцыйная супольнасць, таму што вынікі кампаніі, калі кожная структура вылучала свайго кандыдата ў 2010 годзе, мы бачылі, гэта прывяло да таго, што апазіцыя была разгромленая, на сёння няма відавочнага лідара, нават сярод тых, хто быў кандыдатам у 2010 годзе.
Рух «За свабоду» прапануе абраць адзінага ў 2013 годзе, каб мець час і магчымасць папулярызаваць яго ўжо падчас кампаніі мясцовых выбараў. Што да самой працэдуры абрання, то рух, як там заяўляюць, трымаецца поглядаў блізкіх да партыі БНФ і кампаніі «Гавары праўду». Як ставіцца да жадання Мілінкевіча стаць адзіным кандыдатам Уладзімір Някляеў?
Мілінкевіч сказаў пра сваю гатоўнасць прэтэндаваць на тое, каб быць адзіным кандыдатам пра пазіцію на прэзідэнцкіх выбарах 2015 года, значыць, ён гатовы. І ў гэтым яго падтрымаў рух «За свабоду». Перш за ўсё, неабходна апазіцію дамовіцца пра адзіны механізм вылучэння адзінага кандыдата. Вось, калі гэты механізм будзе, а пакуль што апазіцыя без вялікага імпэту пра гэта дамаўляецца, тады можа быць размова пра адзінага кандыдата. Пакуль жа ўсе размовы і ўсе вылучэнні я лічу бессэнсоўнымі.
гэтага вызначэння адзінага механізму.
Партыя БНФ прапануе вылучыць адзінага кандыдата на кангрэсе дэмсілаў. Раней старшыня партыі Расія Янукевіч таксама казаў пра гатоўнасць вылучыцца кандыдатам у прэзідэнты. Ён лічыць пазітыўным рашэнне Александра Мілінкевіча.
У сённяшніх умовах вельмі важна не адкідваць ніякія кандыдатуры адразу. Самае галоўнае гэта спрабаваць. Гэта цалкам магчыма пры наяўнасці палітычнай волі ўсіх суб'ектаў арганізаваць легітымны шырокі дэмакратычны працэс. І няхай у ім удзельнічаюць самы шырокі спектр прэтэндэнтаў. На сённяшні момант я лічу, што шмат ёсць асобаў, у тым ліку Александра Мілінкевіч, якая сапраўды можа аб'яднаць.
Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе для абрання адзінага кандыдата праймерыс. Каментуючы намер Мілінкевіча стаць гэтым адзіным, старшыня АГП Анатоль Лябецька сказаў, што яго партыя не выдае ліцэнзію на кандыдацтва ў прэзідэнты. Людзі могуць не звяртацца ў АГП і вырашаць гэтае пытанне самастойна. Ён лічыць, што трэба казаць пра працэдуру, бо такіх, як Мілінкевіч, можна прапанаваць 10-15. Адзін з лідараў БХД Віталь Рымашэўскі таксама падтрымлівае праймерыс для вылучэння адзінага кандыдата.
Меркаваць, хто будзе адзіным, мусіць грамадскія актывісты, каго яны вылучаць, той будзе адзіным кандыдатам. Александр Мілінкевіч ніякіх шансаў стаць адзіным кандыдатам у выпадку такога адкрытага выказвання грамадскай думкі няма. Многія рэчы, якія ён рабіў за гэты час, не адпавядалі чаканням беларускага грамадства.
Гэта было меркаванне аднаго з лідараў БХД Віталя Рымашэўскага. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Паводле вынікаў незалежнага сацапытання, байкот вераснёўскіх парламенцкіх выбараў не адбыўся на большай частцы тэрыторыі Беларусі за выключэннем Менску. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў пра гатоўнасць стаць адзіным дэмакратычным кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году. Следства супраць журналіста Андрэя Пачобута працягнулі да 21 лістапада. Мера стрымання не мянялася, падпіска аб нявыездзе. На пачатку кастрычніка Александр Лукашэнка паабяцаў, што дазволіць журналістцы Ірыне Халіп свабодна выязджаць з краіны. Аднак яна дагэтуль такой магчымасці не мае. Сотні студэнтаў гомельскіх вышэйшых і сярэдніх навучальных установаў сёння былі знятыя з заняткаў і прымусова накіраваныя на ўборку морквы і капусты. Вы слухаеце Радыё Свабода. У пачатку кастрычніка Александр Лукашэнка паабяцаў, што дазволіць журналістцы Ірыне Халіп свабодна выязджаць з краіны. Ці выканана гэтае абяцанне кіраўніка дзяржавы? Гэтым сёння пацікавіўся наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч.
13 дзён таму 9 кастрычніка Александр Лукашэнка падчас інтэрв'ю паабяцаў, што дазволіць Ірыне Халіп свабоднае перамяшчэнне, у тым ліку паездкі ў Маскву. Я ўжо прыняў рашэнне. Бачыце, дыктатура таксама можа быць добрай. Ніякі іншы прэзідэнт не мог бы вырашыць усё наўпрост зараз, а я змог. Пахваліўся Александр Лукашэнка і прапанаваў журналісту брытанскай газеты The Independent Яўгену Лебедзеву гэтым жа вечарам адвесці Ірыну Халіп у Маскву. Паводле Ірыны Халіп, брытанскі журналіст шчыра паверыў словам беларускага лідара, а вось яна ад пачатку паставілася да іх скептычна. Ірына згадвае:
"Я стала гэта вядома літаральна праз 10 хвілін, таму што ад Лукашэнкі Лебедзеў адразу ж прыехаў да мяне і сказаў: "Ну, збірайся, паехалі ў Маскву. Усё, ты вольная, цябе выпусцілі". Пакуль ён ехаў, дарэчы, ён яшчэ паспеў патэлефанаваць майму галоўнаму рэдактару Дмітрыю Муратаву, і той таксама тэлефанаваў і казаў, што чакае мяне ў Маскве. Я ўсё патлумачыла, і Яўгену Лебедзеву, і свайму начальніку Дзіме Муратаву, што не трэба ўспрымаць усур'ёз слова гэтага чалавека. Ведаеце, калі б я была забойцай, напрыклад, як тыя пухавіцкія забойцы, памятаеце, забойцы падпальшчыка. Калі Лукашэнка распарадзіўся у прамым эфіры на нейкай нарадзе: "А выпусціце вы гэтых старых, няхай яны дома сядзяць". Адразу ж у тую ж хвіліну іх на міліцэйскіх машынах з турмы развезлі па хатах. Калі б я была забойцай, чаму б мяне выпусцілі?
Ірына Халіп у красавіку 2010 году была асуджаная на 2 гады зняволення за тэрміноўкай на 2 гады за ўдзел у масавых забурэннях 19 снежня 2010 году. Журналістка не мае права пакідаць Менск без дазволу крымінальна-выканаўчай інспекцыі, мусіць з вечара да раніцы быць дома, у любы момант да яе з праверкамі могуць прыйсці і прыходзяць міліцыянты. 15 кастрычніка, ужо пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі з журналістам The Independent, Ірына Халіп адзначалася ў міліцыі, і ні пра якія змены ў яе статусе ёй не паведамілі.
У панядзелак мінулы, калі там была, запыталася: "А вы Лукашэнку ўвогуле чулі?" Мне сказалі: "Які Лукашэнка? Для нас ягоныя словы нічога не значаць. Мы выконваем прысуд. У вас ёсць прысуд, ёсць паперка, ёсць штамп, ёсць подпіс. І гэта для нас кіраўніцтва да дзеяння".
Сама без дазволу ехаць на вакзал і председать у тягнік Менск-Москва Ірина Хліб не хоче, бо лічить, що гэта може погоршити її становище, бо з пункту гляження закону і гэта буде означати, що і нас пробують тяжі. Такого подарунку я їм не зроблю, каже журналістка російської нової газети. Ірина Хліб меркує, що коли б улада мала упевненість, що з Москви вона не вернеться, то її, можливо, уже б справді випустили. Але назавжди вона з'їжджати не хоче. Тут мой дом, моя сім'я, моя праця, каже Ірина Хліб і протягує працювати, як і раніше, не виїжджаючи з Мінську. Ірина розповіла, що над чим працює зараз.
У нас тут сумісна праця з київською кореспонденткою, з московською кореспонденткою, зі мною на конт гэтага Таргамадзе. Навіть заголовок є про Акідзе.
Директує міліції документи на визволенні Ірини Хліб. Від покарання. Супрацовниця кримінально-виконавчої інспекції партизанського райвідділу міліції, де стоїть на уліку журналістка, від розмови одразу ухилилася.
У вас на учеті така Ірина Хліб, журналістка.
Угу.
Є інтерв'ю з Лукашенко, де він говорить, що от вона повинна бути...
Я нічого коментарів давати не буду, у нас є прес-служба ГУВД, будь добре, обращайтесь туди, хорошо?
Мой дзвінок у прес-службу Мінської міліції мав такий ж винік. Міліціант сказав, що не займається цією темою і поклав слухавку. Ірина Хліб каже, що її протягують тримати фактично у закладниках, як і інших політв'язнів. Між тим визволити її можна гэтак же просто, як виходили на волю політв'язні. Праз указ об помилуванні, каже журналістка.
З Мінську передавав Олег Груздзілович.
Шановні слухачі, Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передачів від 1995 року.
Тисячі тематичних досліджень, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвальовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Золотий запас. Вольний університет свободи.
Сьогодні у «Золотим запасі» повтор передачі 98-го году «Білоруські роздорожжі» гуторка з Валером Булгаковим про білоруську латинку. Бойка на ринку у Ждановичах поміж циганами і виходцями з Кавказу супроводжалася стрілянінами і скончилася масовими затриманнями. Каля півсотні чоловік, усі громадяни Росії, пішли у рукопашну один на одного. У виніку більш за 40 чоловік арештовані і чекають суду. Чотирьох поранених доставили у шпіталь. На думку експертів, починає давати негативний пльон міграційна політика білоруських уладів, яка сприяє неконтрольованому знаходженню в Україні тисяч неулічених замінь. Переважно за усходній межі. Передає наш кореспондент Ігор Корній.
Масовая бойка отбылася посярод дня 20 кастрычніка на вачах у сотняў наведнікаў Ждановіцкага рынку. Як кажуць відавочцы, канфлікт разгарэўся з таго, што прадавец і пакупнік не сышліся ў цане на мабільны тэлефон, які цыганы прадаюць з рук. Лаянка хутка перарасла ў кулачныя аргументы, на дапамогу сваім кінуліся суайчыннікі. Як паведамілі ў міліцыі, падчас высвятлення адносінаў адзін з удзельнікаў бойкі дастаў траўматычны пісталет і пачаў страляць у натоўп. Некалькі чалавек былі параненыя, а самога стралка моцна збілі. Як кажа супрацоўнік прэсавай службы Менскай міліцыі Яўген Сачак, каб не аператыўнае ўмяшанне, усё магло б скончыцца ахвярамі.
Получив сигнал о происшествии, незамедлительно были все наряды близлежащие направлены к торговому дому Ждановича. Прибыли туда сотрудники департамента охраны, полка патрульно-постовой службы, ГАИ, бойцы отряда милиции особого назначения. Данный конфликт был локализован. В результате участники этого конфликта были доставлены в центральное РУВД.
Под вартой 43 человеки. Теперь высветляются особы затриманных и околичности конфликту, что будет иметь значение для правовой оценки инциденту. Не выключается, что заведут криминальную справу. Многие надзиральники лишат, что соправданной причиной бойки стала не несговорливость на кон цаны, а подел сферу уплыву. Кавказцы так само хочут гандлевать ширспоживом, а цыганские коллеги их у гэты сектор не пускают. Большиня столичных рынков давно оккупованная замежниками, причем у гандаль яны интегруются уже с дятинства. На парковках сярод машин снова дают десятки цыганятов, пропонуючи мобильные телефоны, видеокамеры, нават бензопилы. Александр Макаев шмат гадоў адпрацаваў на рынку ў Ждановічах і кажа, што пашырэнне шэрага бізнесу – адзін з вынікаў наступу на беларускіх прадпрымальнікаў.
Гэты гандаль шэры наступ ціску на прадпрымальнікаў, што многа шмат сышло з серый бізнес, пашырыўся з тых пор, як у прадпрымальнікаў забралі наёмных, калі падаткі пачалі расці. Наступство той політики. Міграційна, я не ведаю, у нас завжди толерантна, цигані всі свої, приїжджі. Коли б була межа у нас, то було б, звісно, менш криміналу, бо коли межа чинена, то і дозволяється їм і тут тарабаритися.
Міліцейський генерал у відставці Миколай Чергіне Донец каже, што надзвычайнае здарэнне ў Ждановічах падкрэсліла праблему са статусам іншаземцаў, многія з якіх маюць яўна крымінальнае мінулае.
Надо браць пад белыя ручкі і наручнікі в тюрму. Надо ужасточыць контроль за исполнением законов. И в случае нарушения закона спрашивать по всей строгости в назидание других. Часто забываем понятие как профилактика правонарушений. Вот на этом рынке надо было бы немедленно, после того, как будут приняты меры, развесить объявления, какие меры они понесли, чтобы другие читали, и было неповадно. И при том не только на русском языке, а с учетом того, что там есть определенные группы, где значительное количество другой национальности. На их языке повесить тоже. Это надо заниматься профилактикой.
Перестаются, конечно, тем, что вот открытые межи с боку России.
Так, конечно. Ну, в Евросоюзе такая же картина. Ограничивать, вы же понимаете, права человека сразу же скажут. Мы вас не ограничиваем, вы нас ограничиваете. Надо жестче следить за теми, кто однажды нарушил наш закон. И потом опять появляется в Беларуси. Наверное, таких надо ограничивать действительно.
Дейное законодавство не дает максимости навык депортовать непожаданных мигрантов, бо громадяне так званой союзной державы мають однольковые правы и могут бесперешкодно заходиться на территории России и Беларуси.
З Менску передавал наш корреспондент Ігор Карней. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Почему что Ирина Халеп до этого часа сядет под надзором? Это в то время, когда людям не хапая на лекарства. Кладбище растут, как грибы. Уже мест нема. А надзирателям платят миллионы, как подсматривали за людьми. Вот куда гроши идут. Худшее треба снять эту удавку. Освободить от этого надзору. А что такое Халеп зробила, как такие гроши на ее тратили? У нас точно государство зварятелое. Ти будет коли конец этому.
У интервью британской газете «Индетендент» наш проводыр в звиклой манере заявил, что не лечит себе диктатором. И навод крывдится, коли его так называют. Вельми цікавая заява. А покажите мне хотя бы одного, кто прямо и открыто это признает и скажет. Да, я соправдный диктатор, так что прошу любить и жаловать. Ни Каддафи, ни Сталин, ни Туркменбаши так само не лечили себя диктаторами. Про Каддафи не ведаю, а вот два опошних дьяча еще при житті помники себе ставили. Думается, что и Григорович был бы не супроть при житті помник себе поставить. Але, видать, не як не емко. Все ж таки у центра Европы живем.
Я хочу пару слов сказать об элите, о которой говорит Лукашенко. Элита, которой он относит из себя. Ну, знаете, варто смеху. Тут даже куры смеются, когда речь идет о том, что Лукашенко относится к элите.
Вот выборы в парламент прошли 23 сентября. А почему в 20-х числах появились в почтовых ящика граждан листовки оппозиции под названием «Белорусы за перемены». Подписаны тут 7 партий. Так почему так? С таким опозданием на целый месяц. Расскажите, пожалуйста.
Инцидент на Минском рынке заставляет потребовать прибытия лично Александра Лукашенко на рынок Ждановичи для контроля покупки мобильных телефонов и пусть еще там проверить трудовые контракты продавцов. А что касается этого свинушника на Ждановичском рынке и ситуации белорусов в Беларуси, то надо уже белорусам переходить от стадной трусости через бойкот выборов к генеральной забастовке. Вот против такого оккупационного режима. А что касается ермушинского борща, то извините, что бы сказала про это даже Лидия Дмитриевна Громыко. Даже она бы сказала, извините, но это не ценность.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запис закончены.
Ваши звонки звучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Да этой информации я еще додам, что Радио Свобода можно слушать и читать в интернете. Адрес свобода.орг. А зараз увага, важная информация.
Шановные слухачи, с недели 28 кастрычника меняется хвалей частоты белорусской свободы.
Час передачи застается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты.
Почните день со свободы, а от 6 до 8 раницы на хвали 49 метров, частоты 6075 и 6105 кГц.
Позначьте короткие хвали.
От 18 годины наши передачи гучат на частотах 6120 и 11890 кГц, хвали 49 и 25 метров.
От 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 9515 кГц, хвали 49 и 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 метров, частоты 5895 и 5930 кГц.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров, а так само на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, каля ласка, про якость приема наших передачев на новых частотах.
Адрес у Менску. 220-005, поштовая скринка 111.
У Чехии улица Виноградска, 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся с недели 28 кастрычника.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Головные темы программы. Поводле выников незалежного сацапытания, бойкот вераснёвских парламентских выборов не отбылся на большей части территории Беларуси, за выключением Менску. Лидер руху за свободу Александр Меленкевич заявил про готовность стать одним демократичным кандидатом на президентских выборах 2015 года. Следство супрот журналиста Андрея Пачобута протягнули до 21 листопада. Мера стримания не менялась, подписка об невыезде. На початку кастрычника Александр Лукашенко пообещал, что дозволит журналистке Ирине Халіб свободно выезжать с страны. Однако она дагэтуль такой махчимости не мае. Сотни студентов гомельских высшейших и средних научальных установов сегодня были сняты с занятков и примусово накированы на уборку морквы и капусты.